რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალავებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში რჩება 50000-მდე ადამიანი, რომელთაგან 40000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრებია, დანარჩენი კი მეამბოხეები და მათი ოჯახის წევრები. ამის შესახებ განაცხადა სირიაში გაერო სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ. მისივე თქმით, აღმოსავლეთ ალეპოში დარჩენილთა ევაკუაცია შესაძლოა განხორციელდეს ქალაქ იდლიბის მიმართულებით, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული დაჯგუფებები აკონტროლებენ. დე მისტურას შეფასებით, იდლიბში ზავის გამოცხადებაზე პოლიტიკური შეთანხმების გარეშე შესაძლოა ეს ქალაქიც ალეპოს მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. სირიაში შექმნილ ვითარებაზე დღეს კვლავ საგანგებო სხდომის ფორმატით იმჯელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. სხდომის მოწვევის ინიციატორია საფრანგეთი, რომელიც მოითხოვს, რომ გაერო სირიის ქალაქ ალეპოში გაგზავნოს საერთაშორისო მეთვალყურეთა ჯგუფი, რომელიც დააკვირდება ქალაქიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის პროცესს და მისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში პრეზიდენტ ასადის არმიამ რუსეთის საბრძოლო ავიაციის და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტური რაზმების დახმარებით პრაქტიკულად სრულად დაიკავა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილი, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ ნეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებული ჯგუფები. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ იღებს საპასუხო ზომებს რუსეთის კიბერთავდასხმებზე, რომელთა მიზანი იყო გავლენა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების პროცესზე. ცხადია, რომ დაუშვებელი ვერ დარჩება უცხო სახელმწიფოს მცდელობაზე მოქმედება მოახდინოს არჩევნების დადგენილ წესზე, განაცხადა საზოგადოებრივ რადიოსთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან აღნიშნა, რომ თავად გადაწყვეტენ, როგორ და როდის უპასუხებენ და არ გამორიცხა, რომ გარკვეული ზომები შესაძლოა საჯაროდაც ცნობილი გახდეს. საზოგადოებრივ რადიოსთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინტერვიუმდე თეთრი სახლის პრეს მდივანმა ჯოშ ერნესტმა განაცხადა, რომ ეჭვიარება პროცესში პირადად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მონაწილეობაში. რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურმა სამართლომ დაასკვნა, რომ რუსი ჰაკერები ცდილობდნენ საარჩევნო კამპანიაში ზე გავლენას პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას კიბერთავდასხმები მოხდა დემოკრატიული პარტიის სერვერებსა და პრეზიდენტობის კანდიდატის ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ელექტრონულ ფოსტაზე. მოპარული მიმოწერა კი საჯაროდ გამოქვეყნდა, რამაც სერიოზული დარტყმა მიაყენა კლინტონის საარჩევნო კამპანიას. ამერიკული დაზვერვის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სასაცილო უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპ. საარჩევნო პროცესზე გავლენის მცდელობა რამდენჯერმე უარყო რუსეთის ხელისუფლებამაც. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციამდე, რომელიც 20 იანვარს გაიმართება, სადაზვერვო სამსახურებმა პრეზიდენტ ობამას დავალებით უნდა მოამზადონ სრული საბოლოო ანგარიში კიბერთავდასხმების, მათი დამკვეთების და რეალური მიზნების შესახებ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში იმყოფება. დღეს ბაქოში გაიმართა ლევან იზორიას შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის სტრატეგიული და მეგობრული ურთიერთობების მნიშვნელობას. საქართველოს აზერბაიჯანის სახით ჰყავს საიმედო მეზობელი და ჩვენს ხალხებს შორის მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობა, კეთილმეზობლური ურთიერთობები და სტრატეგიული პარტნიორობა რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცების გარანტია, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. მისივე თქმით, აზერბაიჯანსა და საქართველოს აქვს თავდაცვის სფეროში ურთიერთობის აქტიური დინამიკა, რაც ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებით გამოიხატება. ბაქოში ვიზიტისას ლევან იზორია ასევე შეხვდება აზერბაიჯანის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს ზაქირ ხასანოვს და ელმარ მამედიაროვს და პრემიერ-მინისტრს არტურ ასიზადეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, ვიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით დარჩენილია მხოლოდ ტექნიკური პროცედურები, რომლებიც ახალი წლის დასაწყისში დაიწყება. როგორც მიხეილ ჯანელიძე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, საქართველოსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია, პროცედურები გრძელდება და ეს პროცესი მალე დასრულდება. მიღებულია ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხებოდა ძირითადი ბარიერის დაძლევას, გულისხმობ შეჩერების მექანიზმს. ეს ბარიერი გადალახულია, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძე. მოგესალმებით FM 7:04-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩალეჟავა. გოგოშვილები და მსოფლიოს კეთილდღეობა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. გაეროს მოსახლეობის ფონდის ახალი ანგარიში მოზარდი გოგოების საჭიროებებზე ამახვილებს ყურადღებას და მოუწოდებს მსოფლიოს, რომ მდგრადი განვითარებისა და კეთილდღეობის გასაღები 10 წლის გოგოების განვითარებაზე ზრუნვაში ეძიოს. ფონდის ახალი 2016 წლის ანგარიში, რომელიც მსოფლიოს მოსახლეობის მდგომარეობას ასახავს, საგანგებო აქცენტს სვამს ადრეული ქორწინების ურთულეს პრობლემაზე და ამ პრობლემის დაძლევის გზებზე განათლებისა თუ ჯანდაცვის მიმართულებებით. რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში, სადაც გოგოს დაბადება ძალიან ბევრი ოჯახისთვის არასასურველ მოვლენად ითვლება. რა საჭიროებები აქვთ 10 წლის გოგოებს, როგორ უნდა იზრუნოს მათზე სახელმწიფომ და რა როლს თამაშობენ მშობლები. ამ თემებზე გვექნება დღეს ჩვენ საუბარი სტუმრებთან ერთად და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ნანა გელაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ ტელეარხა არტარიას ეთერში საღამოს 6 საათზე. ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც ეთერში გადის რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე გავაგრძელებთ საუბარს სტუმრებთან ერთად.
Her cell phone for the 32nd time.
Slips into her Jenny Choos.
Perfect pink three-quarter skirt and lilac leather purse.
She's a page from W.
She grabs the only coat she owns, sprays the room with French cologne, just in she don't come home alone. Well, she's on stage tonight in Angel Town. Well, how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. And she should go home, but she never will. She'll ride her broken wings until she flies so high, she's shattered fine. Well, he's on stage tonight in Angel Town. Well, how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. He should go home, but he never will. He'll ride his broken wings until he flies so high, he shatters. From heaven's gate and winding through the hills,
just can't wait to hit the streets.
Tattoo Venus waits for us with all her neon thrills
and many more delicious treats.
Well, Norma Jean, I think I see how you lost yourself in fantasy, just like Maisie, fat boy Roy and me. We're on stage tonight in Angel Town. Well, how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. We should go home, but we never will. We'll ride
broken wings until we fly so high, we shatter. I love this town. I love this town. I love this town.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გოგოშვილები და მსოფლიოს კეთილდღეობა, პირობითად ასე დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. და ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ნანა გელაშვილი. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის ანგარიში ნათქვამია, რომ სოფლიოს მდგრადი განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე 10 წლის გოგოების განვითარებაზე ზრუნვა აუცილებელი ფაქტორია ამა თუ იმ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, რადგანაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ფაქტორი ეკონომიკის განვითარებაზეც კი აისახება და ახდენს ზეგავლენას. ვიდრე მოისმენთ უშუალოდ ამ ფონდის, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ლელა ბაქრაძის განმარტებებს, ამასთან დაკავშირებით ის რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა, ჩვენ ჩანაწერის ფრაგმენტს მოისმენთ. მანდო მინდა კითხოთ თქვენ, თუ შეიძლება რომ მითხრათ, თუ გიფიქრი ათ ოდეს, მე ვიცით რომ ეს რთული პრობლემაა საქართველოში საერთოდ მიდგომები გოგოების მიმართ და ამ აქცენტებს ჩვენ დავსვამთ დღევანდელ გადაცემაში. თუ გიფიქრიათ ამ პრობლემებზე 10 წლის გოგოების ჭრილში, მათი თვალით, მოდით აი ესე ვთქვათ, იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც არის დღეს საქართველოში, მოდით ირინასგან დავიწყოთ.
მადლობთ. ისიც რა არის, ჯერ კიდევ ჩვენი ბებიების თაობაში 10 წლის გოგონას ბავშვი ერქვა. დღევანდელ დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარდამავალი ასაკი უკვე 10 წლიდან იწყება. 10-12 წლის გოგონა უკვე თინეიჯერია. და რომელსაც რა თქმა უნდა თან ახლავს ამ პერიოდს თავისი თამდები პრობლემებით, სიახლეებით, მოკლედ ბავშვი თითქოს მთლიანად იცვლება. და თუ ამ დროს არ ჩავერიეთ, როგორც მშობელი, როგორც სახელმწიფო, რა ვიცი, რაც გინდა დაარქვით და სწორი მიმართულება არ მივეცით ბავშვის განვითარებას, როგორც წესი მთელი ცხოვრება შესაძლებელია პრობლემებთან მქონდეს საქმე.
სახელმწიფოს როლზე ვილაპარაკებთ, მშობლების როლზე ცალკე ვილაპარაკებთ, თავისუფლად, მაგრამ მაინტერესებს თუ არის ეს პრობლემები, თქვათ, ხილული, შესამჩნევი თქვათ, გარშემოყოფებისთვის და დაახლოებით რაში გამოიხატება თქვათ.
Ну, ახლავს ის თვისებები, რაც ზოგადად გარდამავალ ასაკს ახლავს ხოლმე. ანუ ჩდება აგრესიულობა, უკონტროლო აგრესიულობა ჩდება. ჩდება განმარტოვების მოთხოვნილება, საკუთარი სივრცის მოთხოვნილება, რასაც მშობლები ხშირად ვერ იგებენ. მით უმეტეს 10 წლის გოგონა ისეთია, ჯერ კიდევ ბავშვად აღიქვამენ. დედას რომ უთხრათ, რომ უკვე ის თინეიჯერია, არ მიიღებს დარწმუნებული ვარ დღევანდელ დღეს. მაგრამ რეალურად ის ფიზიოლოგიური და ემოციური და ფსიქოლოგიური ცვლილებები უკვე დაწყებულია და საკმაოდ აქტიურად.
და თაობებში განსხვავებაა, ხომ? რამდენიმე თაობის წინ, თქვა 10 წელს გოგო იყოს.
ხო, ამას უბრალოდ ჩვენი ბებიების თაობის პრობლემა არ არის ეს. სადღაც 12-14 წლიდან იწყება.
ეს მშობლები აღიქვამენ ისევე 10 წელს გოგო, როგორებიც
რეალობა სხვა არის.
ხო, და რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის. რა სიტყვით, ნანა?
მე დავამატებ, რომ საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნა გოგონებისადმი არის განსაკუთრებული და ამ მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში ანუ გოგონების როლი, რეპუტაცია არის შელახული. ანუ განსაკუთრებული მოთხოვნები გვაქვს გოგონების მიმართ და შესაბამისად ამ ადრეულ ასაკში 10 წლის ასაკიდან უკვე გარდატეხის ასაკი იწყება და რა თქმა უნდა საპირისპირო სქესის მიმართ ინტერესი უფრო მძაფრდება და ჩვენ ვიღებთ სხვანაირად, საზოგადოება იღებს სხვანაირად. მშობლები, პედაგოგები, ოჯახი, საზოგადოება არის განსხვავებული დამოკიდებულებით გასჭვალული ამ ასაკიდან გოგონების ინტერესებიდან გამომდინარე.
მოულოდნელია მათ.
დიახ, მოულოდნელია და არ ვიღებთ რეალობა ას რომ ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა და მაინც და მაინც სხვა ფორმით სხვანაირად უნდა დასრულდეს მათი გარდატეხის ასაკში დაწყებული ინტერესები.
და სწორ მიდგომებს აქვს
რა შეიძლება. რა თქმა უნდა, სწორ მიდგომებს
საერთოდ ამაზე აუცილებლად
განვავრცობთ იმედი.
კი ბატონო, ცხადია. მაგრამ ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოусმინოთ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელს ლელა ბაქრაძეს, რომელიც ფონდის ბოლო ანგარიშზე საუბრობდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ახლა ამ ჩანაწერის ერთ ფრაგმენტს მოусმენთ გოჩას თხოვჩარდას.
10 წელი არის რაღაცნაირი გადამწყვეტი ასაკი ადამიანის ცხოვრებაში. გოგონა ამ დროს ფაქტიურად ცხოვრებისეულ რაღაც გზაჯვარედინზე დგას. ერთი მხრივ ის უახლოვდება რაღაც გარდატეხის ასაკს, შედის მოზარდობის ასაკში. ამ დროს ეხსნება ბევრი შესაძლებლობა, მან შეიძლება ახალი ცოდნა, ახალი უნარჩვევები მიიღოს. რაღაცა გაიფართოვოს თავისი პერსპექტივა ცხოვრებისეული, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი რაღაცა დადებითი გზით წავა, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ისე განვითარდეს მისი ცხოვრება, რომ ისეთი ბარიერები დახვდეს ცხოვრებაში, როგორც არის მაგალითად ნადრევი ქორწინება ბავშვობის ასაკში, რომელიც მას მოუსპობს შესაძლებლობას, რომ დაასრულოს განათლება, შეიძინოს პროფესია, უნარჩვევები, მერ ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ ადამიანად, ქონდეს საკუთარი შემოსავალი, თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება თავის ცხოვრებაზე, მაშინ გააჩინოს შვილები, როცა უნდა და რამდენიც უნდა, ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ თავის ოჯახსაც მოახმაროს თავისი შემოსავალი და ქვეყანასაც. ყოველი ასეთი ადამიანი არის ადამიანური კაპიტალი და ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი. ადამიანების გარეშე ქვეყანა არ ვითარდება. ეს არის ჩვენი ადამიანური კაპიტალი, მით უმეტეს ისეთ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა. როდესაც ჩვენ 10 წლის გოგონაზე ვფიქრობთ, სულ სხვადასხვა სახეები წარმოგვიდგება თვალწინ, ხო? გოგონა, რომელიც სიტყვაზე დაიბადა თბილისში, განათლებულ ოჯახში, დადის საუკეთესო სკოლაში, სულ სხვა მისწრაფებები და აზრი ფიქრობს განათლებაზე, ფიქრობს რაღაცა, აი სხვანაირად წარმოუდგენია თავისი ცხოვრება, ხო? და იგივე 10 წლის გოგონა, რომელიც წარმოიდგინა ცხოვრებას რომელმე მივარდნილ სოფელში, ან ასე ვთქვათ, სოციალურად დაუცველ ოჯახში, ხო, რომელსაც შეიძლება თავზე წესიერი ჭერიც არ ქონდეს, ჩულებულია რომ იმუშაოს სწავლის პარალელურად, თავის დაძმას მოუაროს და ოჯახში იმუშაოს, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ხო? ეს ორი ერთნაირი პოტენციალის მქონე გოგონა, მაგრამ სხვადასხვა შესაძლებლობებით. აი აქ არის დრამატული განსხვავება. და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, აი დღეს 10 წლის გოგონაზე, დღეს მთელი მსოფლიო შევიდა ახალ ერაში, რომელსაც ქვია მდგრადი განვითარების ერა, ხო? 2015 წელს მსოფლიოს ლიდერებმა, გაეროს წევრმა ყველა ქვეყანამ მოაწერა ხელი მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს, რომელიც ქვეყნების სოციალური და ეკონომიური წინსვლის გარკვეული ესეთი გზამკვლევია, ხო? ესეთი სტრატეგიული გეგმა. და 2030 წლისთვის ისეთ განვითარებას უნდა მივახციოთ, მდგრადს, ინკლუზიურს, რომ არავინ არ იყოს ჩამორჩენილი, არავინ არ დარჩეს ამ განვითარების მიღმა. და ძალიან საინტერესოა, რომ ეს განვითარების სტრატეგია არ ეხება მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომლებიც განვითარებადია, არამედ იმათაც, ვინც უკვე განვითარდნენ, იმიტომ რომ საჭიროების მქონე ის ჯგუფები, რომელთაც გვერდზე აუარა ამ განვითარების ტალღამ, ასე ვთქვათ, ხო, რომლებსაც კვლავ უამრავი საჭიროება აქვთ და დაუცველები არიან გარკვეულწილად. ასეთი ჯგუფები ყველა ქვეყანაში, განსაკუთრებით ჩვენაერ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყანაში. სწორედ ეს არის მიზანი ამ მდგრადი განვითარების, რომ აი ეს პოლარიზაცია შემცირდეს, რომელიც დღეს უზარმაზარია. ანუ ესეთი განსხვავებები განვითარების დონეებში არის უზარმაზარი. დღევანდელი 10 წლის გოგონა 2030 წლისთვის იქნება 24 წლის. და ყველაზე კარგი ტესტი იქნება, რომ შევხედოთ, როგორი იქნება ის 24 წლის ასაკის თაობა.
ეს გახლდათ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და ის განმარტავდა ახალი ანგარიშის არსს, რომლის თანახმადაც გარკვეული ზღვარი კეთილდღეობისა გადის სწორედ აი 10 წლის გოგოების ჯგუფზე, 10 წლის გოგოების კატეგორიაზე. საინტერესო
მიდგომაა სხვადასხვა.
საინტერესო მიდგომაა რა. და გრძელვადი ამ პერსპექტივაში შესაძლებელია ამან ზემოქმედება იქონიოს ასევე ეკონომიკაზე, ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკაზე, და სწორედ აი გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის თანახმად, ვთქვათ, ეს ჯგუფი გამოიყო რაღაცნაირად ძალიან ყურადსაღებ ჯგუფად. ჩვენ თქვით მოვისმინეთ ლელა ბაქრაძის განმარტებები და ის მან ესეთი განსაკუთრებული აქცენტით დასვა ადრეულ ქორწინებებს. ამ სტუდიაში ძალიან ბევრჯერ გვაქვს განხილული ეს თემა და არ მგონია რომ იყოს ზედმეტი კიდევ და კიდევ, თქვათ,
ამაზე ძალიან ბევრი ვილაპარაკი,
მართლაც უნდა ვილაპარაკოთ ძალიან ბევრი. და მოდით აი აქვე ვიტყვი, რომ ქალთა მიმართ ზალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ გაარო სპეციალური მომხსენებლის დუბრავკა სიმონოვიჩის საქართველოს ვიზიტის შედეგების ამსახველი ანგარიში ძალიან ისე დიდ შეშფოთებას გამოხატავს ამ საკითხის მისამართით და აი მაგათაც კითხულობთ, რომ შემაშფოთებელია ბავშვთა და იძულებითი ქორწინების მაღალი დონე გონე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2015 წელს 18 წელს მიღწეულ პირთა 611 ქორწინება დარეგისტრირდა, სადაც 578 არასრულწლოვანი გოგო იყო. 2015 წელს 14-დან 16 წლამდე ასაკის 224-მა მოსწავლემ და 17-დან 18 წლამდე ასაკის 351-მა მოსწავლემ თავი დაანება სწავლას. ძალიან ისეთი შემაშფოთებელი მძიმე სტატისტიკა ნამდვილად, იმის გარდა რომ ისინი თქვა არა სათანადო განათლების მიღების გამო იოლად ხვდებიან, შემდეგ უკვე ოჯახში ძალადობის თქვა სამიზნე თავს იჩენს ასევე ჯანმრთელობის უფლების ხელყოფაც, მაგალითად ანგარიშის თანახმად 2015 წელს 100,000-დან 36 მშობიარობა ბავშვის სიკვდილით დასრულდა. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებით 16 წლის ასაკამდე გოგონას თვითმკვლელობის მიზეზი სავარაუდოდ დაკავშირებული იყო ასევე იძულებით ქორწინებასთან. Модит, вот, ай, რამდენად ასახავს, вот, ай, ეს აგაეროს სპეციალური წარმომადგენლის ეს ანგარიში დღეს არსებულ საქართველოსში არსებულ ვითარებას.
მითა გითხრათ, რომ ნამდვილად ზუსტად ასახავს იმ რეალობას, რაც არის საქართველოსში გავრცელებული ნაადრევი ქორწინების შემთხვევაში და შესაძლებელი აქ კიდევ აკლდეს ის ციფრები, რომელიც არ ჩანს და არ არის რეგისტრირებული ქორწინება და არის დამალული ხშირ შემთხვევაში.
ერთი იმდენი ალბათ.
აი, ერთი იმდენი, ძალიან რთული პრობლემა და ძალიან რამად გადგმულია ნაადრევი ქორწინების შემთხვევები ჩვენ საქართველოში, განსაკუთრებით ეთნიკურად დასახლებულ რეგიონებში და რეგიონებში, მაღალმთიან რეგიონებში. ამ ნაადრევი ქორწინების გამომწვევი მრავალი ფაქტორი შეიძლება განვიხილოთ, ეს შეიძლება იყოს ტრადიციის ფაქტორი, რელიგიიდან გამომდინარე ეკონომიური სიდუხჭირეც. შესაძლებელია იყოს, აი რაზეც საუბრობდი, გოგონას მიმართ მკაცრი მოთხოვნები. გოგონას არ აქვს უფლება, რომ გარდატიხის ასაკში გაესაუბროს, თქვა საპირისპირო სქეს, ტელეფონით მოხდეს მათი საუბარი, ან სადმე შეხვდნენ საჯარო სივრცეში და შესაბამისად თვითონ გოგონაც ამჯობინებს, რომ ამ ურთიერთობის ლეგალიზება მოახდინოს, რომ თავიდან აიცილოს საზოგადოების უარყოფითი დამოკიდებულება, მშობლების ფსიქოლოგიური ძალადობა და შესაძლებელია ეს ინტერესით დაწყებული ურთიერთობა საბოლოო ჯამში არ მივიდეს რეალურ და ნამდვილ ურთიერთობამდე, მაგრამ
აი ამჯობინებს,
როგორც ხდება, დიახ. და მაინც ამჯობინებენ ყოველ შემთხვევაში შობლებით, დიახ, და თვითონ ახალგაზრდა გოგონებს და სწორედ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს კანონმდებლობით ბავშვის უფლებათა კონვენციით აკრძალულია 18 წლამდე პირთა ქორწინება და 18
წლამდე 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინება მხოლოდ
სამართლის განსაკუთრებით გამონაკლისის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც შესაძლებელი იყოს ბავშვის დაბადება და 18 წლამდე ითვლება ბავშვად. შესაბამისად, როდესაც ბავშვად ითვლება, ქალბატონი უფრო კარგად წერს, ვერ და არ ვერ შეუძლია გაანალიზოს ის შედეგები და რისკები, რაც შეიძლება მოყვეს მის ამ გადადგმულ ნაბიჯს.
შეიძლება რომანტიკულად წარმოუდგენ, მაგრამ თეთრი
კამარა არ მოეთხოვება.
არ მოეთხოვება.
და ამიტომ მეტი
ფონდეს სურვილი, ეს მაინც არის მშობლების პასუხისგებლობა.
ამიტომ ყავს მეურვე, ამიტომ ყავს მშობელი, ამიტომ ყავს სრულწლოვანი პირი.
და არასამთავრობო ორგანიზაციები წინ გადადგმულ ნაბიჯად თვლიან იმასაც, რომ თქვა საკანონმდებლო სრულების მიხედვით 2017 წლის 1 იანვრიდან საერთოდ აკრძალული იქნება 18 წლამდე პირის დაქორწინება.
დიახ, დღევანდელი რეალობით, როგორც უკვე ვთქვით, 16 წლამდე საერთოდ აკრძალულია
სამართლებრივად
სასამართლო ნებართვით შეიძლება და კიდე გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში 142-ე მუხლი, რომელიც დასჯად იქმედება სრულწლოვანის მიერ არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური
გაზრდა. 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს.
7-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს, მაგრამ მე მითხრა ალბათ შემდეგ უფრო გვექნება ამის საშუალება, მხოლოდ ხისტი სისხლის სამართლის პოლიტიკით ამ პრობლემის დაძლევა შეუძლებელია.
ჩვენ ამ მგონი არავის არ გვინახავს რეალური მაგალითი.
რეალურად დიახ, ანუ ცოტა გაუგებარია ხოლმე საზოგადოებისთვის, რატომ უნდა აღიძრას საქმე, როდესაც ოჯახი შეუქმენი.
მესმის კი, ამაზეც ჰქონდა ლაპარაკი ჩვენ პროკურატურის მიმართ, აქვს პრეტენზიები, ვთქვათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომ იწყება თითქოს
გამოძიება, იწყება საპროცესო შეთანხმებით.
კლაც ერთეულებია დაშლილი, მაგრამ
იმიტომ რომ აქ კიდე უარეს მდგომარეობაში აყენებს გოგონას, არასრულწლოვანი გოგონა, რომელმაც შექმნა ოჯახი, დაიწყო გამოძიება, მეუღლეს დაეკისრა საპროცესო შეთანხმებით ჯარიმის
გადახდა,
რჩება ის კიდევ მარტო, კიდე მარტო ხელა დედა პლუს ფინანსური ვალდებულება კიდე და ხო უფრო უარეს უარყო უარეს მდგომარეობა
ამიტომ რაღაც შუალედურ გამოსავალზე ფიქრობენ არ სამთავრობო ორგანიზაციები ესეც იყო კი აღნიშნული ირინა რა სიტყვით აი
ეცით რა არის ერთ რაღაცას დავამატებ მან ხა ჩვენ ხშირად ვაბრალებთ ხოლმე მშობლებს მეურვებს მეორე მხარეს ამის მომავალი მეუღლე მაგრამ რეალურად გოგონებშიც ძალიან ხშირია როდესაც გათხოვება ძალიან ლამაზ რომანტიკულ და რაღაც ასწაულ მოვლენად ჩანს ხო ხა ფსიქოლოგებმა კარგად იციან მაგალითად რომ ბავშვი მაგასახში მithumetes no 10 წლიდან ჩავთვალოთ ამ ჩვენ შემთხვევაში ხო რომელიც დაკავებულია და ჩართულია განათლების პროცესში დაკავებულია სხვადასხვა აქტივობებში ვთქვათ წრეებში აქვს თავისი ინტერესები ანუ ჩართულია მთლიანად იმ ცხოვრებაში რა ცხოვრებაში უნდა იყოს წესი და რიგი თამასაკის ბავშვი პრაქტიკულად ნულამდეა დასული შემთხვევითი სექსუალური კავშირები ნარკოტიკი სიგარეტი რა ვიცი რაც გინდათ დაარქვით ნებისმიერი ადიქციური ქცევა. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არის ბავშვის ჩართულობა რეალურ და ნორმალურ ცხოვრებაში.
სპორტიც იგულისხმებაც ყველაფერია და ყველაფერია.
ინტერესები, რაც ბავშვს ანიჭებს სიამოვნებას, ხელის შეწყობა. ნუ ახლა მივდივართ იქამდე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველა მშობელს არ აქვს იმის საშუალება ბავშვს კარგი განათლება მიცეს, სკოლის მიღმა, თქვა ამ შემთხვევაში, თორე ნუ სკოლა გასაგებია, მაგრამ მე მგონი მაინც არსებობს გამოსავალი თვითონ მშობელი თუ არის დაინტერესებული. ანუ სახლის პირობებში შეიძლება განათლებაზე აქცენტი. მაინდამაინც კარიერაზე არ მაქვს აღკართულება ხო ხდებით ანუ ბავშვის თვალსაწიერის განვითარებაზე ზოგად განათლების მიღებაზე ასეთ ბავშვებში როგორც წესი ესეთი პრობლემები ჩვენ არ გვხვდება და პირიქით ბავშვი რომელიც მოწყვეტილია სასწავლო პროცესს და ინტერესები არ გააჩნია ეს არის არ ვიცი გამზადებული ბომბი რომელიც ლიტი დამთავრდება კაცმარიცის
აქ ვკითხავ ირინა წმინდა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით რო ვთქვათ რა როგორ ახდენს რა ზიანს აყენებს უფრო სწორად ბავშვის განვითარებას თქვათ ეს ადრეული ქორწინება
უამბრავს კარგს რასაკეთებს მე მაგას ვერ ხედავ საერთოდ. მე მყავდა კლიენტი, ეს კარგი უბრალოდ მაგალითი რომ გაჩვენოთ, რომელიც 15 წლის ასაკში გაათხოვეს მშობლებმა, ნუ ესეც დათანხდა ეხა დიდი შეყვარებული არ ყოფილა, მაგრამ
რომელი თავობა?
ახლა არის ამ ახლა ეს გოგონა არის 19-20 წლის ალბათ. არ ყავდა ბავშვი, იმიტომ რომ მე მგონი თვითონ დასრულებული არ ქონდა ზრდა. ნუ დედამთილს დაყავდა ექიმებთან, გინეკოლოგებთან, გაჭყიპეს წამლებით, საშინელება ქნეს მე მგონი. ნუ ეს ერთი ბავშვი კი ეყოლა, მაგრამ ჯამრთელობა აქვს სერიოზულად შერყეული ამდენი წამლებისგან და საშინელებისგან. როცა ელემენტარულად ადამიანი ჯამრთელი იყო, ალბათ დასრო და ასრულებდა და ქალი გახდებოდა, ასე ვთქვათ, ძალიან ნორმალურად და კარგად შვილებიც ეყოლებოდა დაგეგმილიც და ნებისმიერი აირია იმის ცხოვრება კიდე რა იქნება კაცმა არის. ამიტომ, ნუ ძალიან ბევრ ტრაგიკულ შედეგამდე მივდივართ ხოლმე.
მაგრამ მათ შორის აი ჯანდაცვის სერიოზული პრობლემები, სიკვდილითაც თავდება.
სიკვდილიანობა, ძალიან დიდი რიცხვი.
ჩამოუყალიბებელია ეს რეპროდუქტიული ორგანო.
ხო, არ არის ზრდა, არ არის დასრულებული. ორი კარგი მაგალითი მაქვს ჩემ ცხოვრებაში, ამის ახლობლებში და ნუ კლიენტებთან.
მაგრამ ეს ვიღაცამ უნდა უთხრას ბავშვს.
განათლებამდე დავდივართ, მაგრამ შობლის განათლებამდე დავდივართ.
აი, ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა. ვიდრე სახელმწიფოს როლზე გავამახვილებდეთ ყურადღებას გაცემ მეორე ნაწილში უფრო იმიტომ რომ გვიახლოვდება ახალი ამბების დრო. მე მინდოდა მეკითხა მშობლებს რამდენად ესაჭიროებათ ეს სპეციფიკური ცოდნა, იმიტომ რომ მშობლების ხათაობის ხალხია.
რომელიც თვითონ უწყობს ხელს 14-15 წლის გოგონას რომ გათხოვდეს ხოლმე ხელსაც არ უშლის, ხო? კარგი განათლებას თავი დავანებო და გონია ალბათ რომ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პატრონს შეაბარე, რომ იციან ხოლმე ისეთი გამოთქმა, რომ თითქოს მოიშორა პრობლემა და ეხლა სხვა იზრუნებს და რეალურად ამის მერე 10ჯერ მეტი პრობლემა იწყება, ხო? თან არავინ არასწავლის მას ოჯახის და გეკმოს. რატომღაც ახლა ჩვენს კულტურაში ჯერ კიდევ ესია სამწუხაროდ რომ გათხოვდება თუ არა შვილიც უნდა ყავდეს. როცა თუნდაც ის პატარა, ნუ კარგი გათხოვდა, გათხოვდა, მაგრამ 3-4 წელი მაინც მოაცდებინე, რომ ცოტა თვითონ ჩამოყალიბდეს, თვითონ გაერკვეს რა უნდა, თვითონ იქცეს დედათ, რაც თავარია და ერთმა ბავშვმა მეორე ბავშვი არ გააჩინოს,
კი.
ნუ ეს დედის ინსტიტუტი კიდე ცალკეა იმ ბავშვს დედა ჭირდება მერე. იქცდებიან მერე ასეთ ბავშვებში ბავშვები.
აი თვითკვლობა თავიცხვისეც იყო ლაპარაკი, თვითკვლობა
თავ. სახალს ვეღარ ხედავენ მე ეს გოგონები ხო არა განათლება არა პროფესია წამოვიდეს საწამოვიდეს ხშირ შემთხვევაში ოჯახიც არიღებს უკან და ერთადერთი ყველაზე მარტივი გამოსავალი თუ ამას მარტივი ქვია სწორედ ეს არის
აი მოსულან თქვენთან თქვათ ეს დეპრესიულად თქვათ დეპრესიაში მყოფი თქვათ ბავშვი და მისი მშობელი და ერთად უთხოვიათ თქვათ საშუალო გამოსავალი ერთად
მე ძირითადად დიდებთან მუშაობ მაგრამ ხშირია როდესაც დედებს მოყავთ თავის თინეიჯერი
შვილები და თვითონაც აინტერესებთ როგორ გამოძვრნენ ამ სიტუაციიდან
კი კი დედები არიან ჩართული თუ ჩემამდე მოვიდა ეს იგი უკვე აინტერესებს, მაგრამ ნახა ჩემამდე რამდენი მოდის კიდე ეგეც ცალკე საკითხავია, ხო? მაგალითად შულთან ვერ ვამყარებ კარგ ურთიერთობას, ვერ გავიგე რა უნდა, ეს ყველაზე გავრცელებული ის არის და მართლაც ვერ გაიგებ, არა პროგნოზირებადია ამ თინეიჯერებს.
მარტო დედა მოსულა.
მარტო დედაც მოსულა, როცა შვილი არ მოყვება.
არ მოყვება. და შეიძლება ამ ხაზით გაკეთება, ვთქვათ.
შეიძლება, იმიტომ რომ როგორც წესი, მithumetes ბავშვებში, რაც უფრო პატარა ასაკის არის გოგონა, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გოგონებზე ვლაპარაკობთ უბრალოდ, დედასთან თუ პრობლემა მოგვარდა, ბავშვთანაც გვარდება. ეს არის დედის პრობლემა 90%.
ბიჭი შემთხვევაშიც ასეა.
ბიჭებშიც
ასე, ბატონო. ნინო როდონას დაუთმოთ ახლა მიკროფონი, ახალ ამბებს გაგვაცხებს და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთში ევაკუაციის მოლოდინში კიდევ 50,000-მდე ადამიანი, რომელთაგან 40,000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრებია, დანარჩენი კი მეაბოხეები და მათი ოჯახის წევრები. ამ შესახებ განაცხადა სირიაში გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ. ისევე თქმით, აღმოსავლეთ ალეპოში დარჩენილთა ევაკუაცია შესაძლოა განხორციელდეს ქალაქ იდლიბის მიმართულებით, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული დაჯგუფებები აკონტროლებენ. დე მისტურას შეფასებით, იდლიბში ზავის გამოცხადებაზე პოლიტიკური შეთანხმების გარეშე შესაძლოა ცლოა ეს ქალაქი ალეპოს მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. სირიის ქალაქ ალეპოში შექმნილ ვითარებაზე დღეს საგანგებო სხდომის ფორმატით იმსჯელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. სხდომის მოწვევა მოითხოვა საფრანგეთმა, რომელიც ასევე მოითხოვს სირიაში გაიგზავნოს საერთაშორისო მეთვალყურეთა ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციას. ამერიკის შეერთებული შტატები მიიღებს საპასუხო ზომებს რუსეთის კიბერთავდასხმებზე, რომელთა მიზანი იყო გავლენა პრეზიდენტის არჩევნების პროცესზე. ცხადია, რომ დაუშვილი ვერ დარჩება უცხო სახელმწიფოს მცდელობა ზემოქმედება მოახდინოს არჩევნების დადგენილ წესზე, განაცხადა საზოგადოებრივ რადიოსთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. დღეს ბაქოში გაიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის შეხვედრა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის სტრატეგიული და მეგობრული ურთიერთობების მნიშვნელობას. იზორიამ აღნიშნა, რომ საქართველოს აზერბაიჯანის სახით ჰყავს საიმედო, მეზობელი და სტრატეგიული პარტნიორი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გოგო შვილები და მსოფლიოს კეთილდღეობა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ნანა გელაშვილი. ჩვენ ვლაპარაკობდით მშობლების როლზე და საჭიროა თუ არა, რომ მშობლებსაც კონდეთ სპეციფიკური ცოდნა, განათლება იმისათვის, რომ სწორად მეუძღვნენ თავიანთი შვილების განვითარებას. ჩვენ ვლაპარაკობდით ფსიქოლოგის დახმარების აუცილებლობაზე, რა შემთხვევაში მიმართავენ მშობლები და რა შემთხვევაში აუცილებელი რომ მიმართოთ ფსიქოლოგს, და ასევე მინდა ვთხოვო ირინას დავუბრუნდეთ ამის თემა უფრო სწორად გავაგრძელოთ და მშობლებსა და შვილებს შორის ასაკობრივ განსხვავებას რამე დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს მაინტერესებს. შუა ასაკის კრიზისი
დიახ, მაგას უნდა შევეხოთ, აუცილებლად ვერ ავწდებით. იცით რა არის, ადამიანი ადრეც აღნიშნეთ რამდენჯერმე მე და თქვენ საუბრისას გადის კრიზისულ ასაკებს, ხომ? არის რამდენიმე ძლიერი მკვეთრად გამოხატული კრიზისური ასაკი. თქვა 1 წლის, 3 წლის ეს თინეიჯერობის პერიოდი. ერთ-ერთი ასეთი ძლიერია ასევე შუა ასაკის კრიზისი, სადღაც 40 წლიდან 45 წლამდე საშუალოდ. Ну, საბწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ისე ემთხვევა, რომ შუა ასაკის გავლის დროს მშობლებს ხშირ შემთხვევაში ყავთ თინეიჯერი შვილები. ანუ ეს ორი კრიზისი დედები და შვილი გოგონები, ასე ვთქვათ, ერთდროულად გადიან ამ კრიზისულ პერიოდებს. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ იმასაც დახმარება ჭირდება და იმასაც რეალურად, ხო? და თუ კიდევ რაღაც ერთმანეთში არ აქვს დარეგულირებული ურთიერთობა, საერთოდ კატასტროფა ტრიალებს ოჯახში. ვინ ვის აბრალებს, რას აბრალებს, ვეღარ გაიგებ. ამიტომ ხშირია ზუსტად თუ მივიდენ იმ დასკვნამდე, რომ რეალურად პრობლემა არის და მოდი ამ პრობლემას მოგვარება ჭირდება, კარგია თუ ფსიქოლოგამდე მივიდნენ, თუ არა საუკეთესო ვერსია ვარიანტი უნდა დასხდნენ და ერთად მოილაპარაკონ, რაღაცებზე შეთანხმდნენ. მთელი პრობლემა ალბათ მიდის იქამდე, რომ დედები ჯერ კიდევ არ აღიარებენ შვილის პიროვნულ ზრდას, რომ ის უკვე დიდია, მას აქვს თავისი მოთხოვნები, ის აღარ არის ის ბავშვი, რომელიც შეიძლება შენ ჭკუაზე ატარო ჭყალებში, ხო?
კი ბატონო.
Ну 10 წლიდან იწყება ზუსტად ეს პერიოდი. დასაწყისში აღნიშნეთ ეს აგრესიულობას და რაღაცებს შევეხეთ, მაგრამ აი მინდა განსაკუთრებულად გამოვყო თავისუფლების მოთხოვნილება, რომელიც აქტიურად ჩნდება ზუსტად აი ამ თინეიჯერულ ასაკში 10-12 წლიდან. ანუ გოგონას თუ საშუალება აქვს და თავისი ოთახი აქვს ბინაში, ხო გადასარევი და როგორც წესი ამ ოთახს კეტავენ, არ უშვებენ მშობლებს, თავის გემოზე უნდათ იყოლაფრის მოწყობა, დედები ამას ვერ იგებენ, შედიან, იმასაც ვერ იგებენ, კარები რატომ იკეტება, მოთხოვნები აქვს, რომ კარები ყოველთვის ღია უნდა იყოს, უნდა ხედავდეს თავისშულს. Ну контроль ისე ვისია შენარჩუნებული როგორც მაგალითად 3 წლის ასაკში. რეალურად ამის გაკეთება არ შეიძლება. თქვენ თუ დაკვირვები ხართ პატარა ბავშვებსაც კი უყართ მაგიდის ქვეშ შეძრომა, საკუთარ სივრცეს ეძებენ, ხო? რაღაც ან სკამის ქვეშ სახს იწყობენ.
ის კი არა დიდებსაც უყართ.
დიდებსაც უყართ. ხა წარმოიდგინეთ, ეს პიროვნული სივრცეები ფართოვდება ნელ-ნელა. მიდის იქამდე რომ თუ მოზარდ შეუძლია რომ საკუთარი ოთახი კონდეს, იმ სივრცეს იცავს უკვე კბილებით. იქ არ უნდა შევეხოთ.
გადაადგილების საშუალებას არ აძლევს ნივთები.
ხო, იციან კიდე ხო ზოგს უმრავლესობა მოზარდ რო შეხვიდეთ ასეთ ოთახებში ქაოსი აქვთ. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მაინდამაინც მოუწესრიგებელია, ცუდად არის აღზრდილი და დედამ ცუდად გაზარდა და დედამ უნდა თავი დამნაშავეთ იგრძნოს. არა, უბრალოდ არის ეს შემოქმედი ნატურები, რომელსაც ჭირდებათ ასეთი ქაოსი და კარგად არის იმ ქაოსში, რაც თავარია. იქ ერთი ნივთიც რო გადაუადგილოთ, ცუდად იგრძნობს თავს და კონფლიქტს გამოიწვევს.
მესმის და ეს არის დაახლოებით 10 წლის ასაკი, ხო?
10 წლიდან იწყება და უბრალოდ პატივი უნდა ვცეთ ჩვენი შვილის მოთხოვნილებას, მეტი არაფერი სასწაული აქ არ ხდება.
საზოგადოება უნდა მივიდეს იმ თვით ცნობიერებამდე, რომ ქალი არ არის ობიექტი, ქალი არის სუბიექტი, ინდივიდი, მას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება.
თუნდაც 10 წლის ასაკში.
თუნდაც 10 წლის ასაკში, იმიტომ რომ ჩვენ განვიხილავთ ქალს როგორც ობიექტს, ხო? რომ ის არის ვიღაცის საკუთრება.
არა ყოველთვის საბემია.
არა ყოველთვის, მაგრამ უმეტეს
შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა,
მაგრამ ეს პრობლემები იჩენს
თავს. იჩენს, დიახ, მომდინარეობს ამ ცნობიერებიდან, ამიტომ
კი.
ხო, თუნდაც ის რომ მამები არიან ჩართული აქტიურად, ვის ხვდება მისი გოგონაშვილი, ვის ურეკავს, აბა ვისთან აქვს დღეს ურთიერთობა, დედებზე აღარ არის ლაპარაკი, ან ძმებს ჩართავენ ხოლმე, ეს კიდე ცალკე ტრაგედია.
რატომ არის აუცილებელია ეს პირადი თავისუფლების აღიარება და პატივისცემა? რატომ ამ დროს აუყალიბდება მას, თქვათ,
პიროვნული სივრცის და დაწყებული და ზოგადად პიროვნული თავისუფლები დამთავრებული ოჯახი არის პოლიგონი. აქ უნდა მოსინჯოს თქვენმა შვილმა საკუთარი ძალები. იმიტომ რომ აქ შეცდომაც რო დაუშვას, ადვილად გამოსწორებადია, პატიებადია, რასაც რეალურ ცხოვრებაში და გარემოში ასე ადვილად არავინ გაპატიებს. ამიტომ ოჯახში თუ არ მივეცით ამის სწავლის საშუალება, გარეთ პირველივე მარცხზე უბრალოდ ცხვირს წაიტეხავს, ცოდოა.
ვერ გაძლიერდება.
ვერ გაძლიერდება
სამყაროს.
ის აგრესიულობაც, აი მაგალითად დედასთან კონფლიქტი, მამასთან კონფლიქტი. შეიძლება შორიდან საშილად ჩანდეს, მაგრამ საჭიროა. აქ სწავლობს კამაც, აქ სწავლობს პიროვნული რაღაც თვისებების გაძლიერება, საკუთარ აზრზე დგომას. ისთვის
აი აქ ყალიბდება ასევე ერთგვარი, რა ვიცი, მიდგომები ძალადობასთანაც, ხო? ან ეგუება ის ამ ძალადობას, თუ კი ხედავს, თუ კი მასზე ზეწოლა ხდება და ასე შემდეგ. აი ისევ მივედით ძალადობასთან და ეს ადრეული ქორწინებაც ძალადობის ერთ-ერთი სახეა, ხო? აი ეს პრობლემა როგორ გამოიყურება თქვენ თვალს თოთახედვით?
რა თქმა უნდა, ადრეულ ქორწინებას არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, როდესაც ჩვენ ვარცხავთ ახალგაზრდა გოგონას განათლების უფლებას, განათლება როდესაც არ აქვს, ის ეკონომიურად დამოკიდებულია სხვაზე. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ეკონომიურად ხარ დამოკიდებული სხვაზე,
აი პატრონი ახსენა ირინა,
პატრონი დიახ, ჩავაბარეს პატრონს, დიახ. შესაბამისად ხშირია მაღალი რისკის ჯგუფს განეკუთვნებიან, რომ შესაძლებელია გახდნენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები და ჩვენ ძალადობისგან ეროვნული ქსელი მუშაობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის.
კრიზისული ცენტრი
გვაქვს და თავშესაფარი და ჩვენი ბენეფიციარებს შორის უმეტესობა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები არიან ადრეული ასაკიდან გამომდინარე პრობლემებით. დიახ, ეს განიხილება ძალადობა. ჩვენ წირავთ უამრავ ახალგაზრდა გოგონას, უამრავ შესაძლებლობებს კარგავთ.
ისტორია კარგ და ჯანსაღ პოტენციურ დედებს კარგავთ.
დედებს, დიახ.
იმიტომ რომ ასეთი დედის და ასეთი გაღიზიანებული დედის მიერ გაზრდილი შვილი იგივე სცენარს იმეორებს როგორც ეს.
არ ის ბავშვი წყალდება როგორც იზრდება როგორც ძალადობრივ გარემოში და შესაბამისად ვერ ვითარდება თავისუფალი ჯანსაღი
მომავალი.
მთელი ჯაჭვია, დიახ, გაერთიანებული.
აი გაეროს მოსახლეობის ფონდის სახალი ანგარიში აღნიშნავს, რომ თითეული ინდივიდი არის აუცილებელი საყრდენი სახელმწიფოსთვის, ხო?
თუმცა ჩვენ არის პატარა ქვეყნის,
მაგრამ რომ და დაუკვირდე ეს მართლაც ასეა ხო
ასე არა
დიახ მაგას ვამბობთ რომ არის ინდივიდი გოგონა არის თითოეული გოგონა არის ინდივიდი მას უნდა მიწოდოთ
არა ინდივიდი როა თავისთავად მაგრამ სახელმწიფოს მშენებლობაში არის
ესეთი რა თქმა უნდა რეალიზებული ჯამრთელი განათლებული დედა ასეთივე შვილს ზრდის რაც უფრო მეტი და კარგი განათლება აქვს დედას მიღებული უკეთესად გაგიზრდის იმ შულს რომელიც შენი მომავალია შენი ქვეყნის მომავალია და იმან უნდა შექმნა შენი ქვეყანა ხა ეს გოგონები წეღან ინტერვიუს კარგად უსმენდით 2020 წელს 24 წლისები არიან უკვე პოტენციური თანამშრომელია პოტენციური დედა პოტენციური მეგობარი ანუ შე ძალა უზარმაზარი რომელმაც სახელმწიფო მართვა ცოტა ხანში უნდა გადაიბაროს
უნდა ნახოთ აუცილებლად როგორები იქნებიან ისინი იმედია ბევრად უკეთესები
იმედია
გაეროს მოსახლეობის ფონდი თვლის რომ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს მინიმუმ იმაზე რომ მოზარდებს კონდეთ ხარისხიანი განათლება რათა მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება თავიანთი უფლებებისა და მომავლის შესახებ, აქ იგულისხმება თქო ფორმალური და არაფორმალური განათლება, რაც უკვე დახვეწილია მსოფლიოში და არსებობს
უკვე
აპრობირებული და
არ გჭირდება
რაღაცის გამოგონება ნამდვილად. მაგალითად, უნდა იცოდნენ მათ ჯანსაღი საკვების შესახებ უნდა ფლობდნენ ინფორმაციას, ასევე თქო რეპროდუქტიული ჯამთელი სისტემების შესახებ. აი, როდესაც გარდატეხის ასაკში მათში ხდება, ასევე გარდატეხა უნდა იცოდნენ მათ. ირინა, აი, მინდა გითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სწორი წყაროებიდან მიიღონ ეს ინფორმაცია და არა თქვა მეზობლების განაცნობებისგან, ანდა თქვა ინტერნეტიდან და ასე შემდეგ. რაც ხშირად დამახინჯებულია.
ხო, როგორ წესი ესე ხდება და ესეც უნდა იყოს. Ну, ჩვენს რეალობაში ესეა, რომ ჯერჯერობით სახელმწიფო ოჯახში აღზდის იმედზეა დარჩენილი, ანუ გოგონებს როგორ აღზდიან ოჯახში. ამისთვის დამატებით რაღაცა ძალისხმევა სახელმწიფო ჯერ არაფერს არ აკეთებს. იდეალურ ვარიანტში ეს ყველაფერი უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში. ასე ჩვენ ვლაპარაკობთ. აქაც არსებობს გამზადებული სტანდარტები, სულაც არ გვჭირდება არაფრის გამოყენება, რომელ ასაკში რა დოზით გამოგონებით ინფორმაციას. ხა ეს თითიდან გამოწვეული პრობლემები, რომ როგორ შეიძლება მეორე კლასელ ბავშვს რაღაც სექსუალურ ურთიერთობებს ელაპარაკო, არ შეიძლება და არც არავინ ამბობს, რომ ეს დასაშვებია. ყველა ასაკს აქვს თავისი ინფორმაციის დონე, რომელიც ბავშვი და ყველაფერს თავი დავანებოთ, ხა წეღან ძალადობა ვახსენეთ. აუცილებლად ველი არ არის გათხოვებამდე მიდგეს საქმე და რაღაც იძულებოდ გათხოვებამდე. ბავშვმა უნდა იცოდეს თავისი სხეულის შესახებ. უნდა იცოდეს მაგალითად რომ უცხო თუ ეხება მას ამის უფლება აქვს თუ არა აქვს. ვის მიმართოს, რა გააკეთოს იმ დროს, როდესაც რაღაც კანონ დარღვევა ხდება, მაგრამ ამის შესახებ მას იცოდნა უნდა ქონდეს, ხო?
არა აქვს ასე
არანაირი ინფორმაცია არ აქვს. თუ დედა ყავს თქვათ განათლებული ოჯახი და ჩართული ურთიერთობებში ის ასწავლის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი ხა ოჯახის აღზრდის იმედზე არ შეიძლება დარჩეს სახელმწიფო.
კი, ჩვენ ვილაპარაკეთ ოჯახის როლზეც ცხადია, მაგრამ სახელმწიფო
არის საკმარისი, არ არის.
მოდი ნანა გვითხარი.
განათლება, ინფორმირებულობა ეს არის ერთგვარი იარაღი. დაიცვა შენი თავი, დაიცვა შენი უფლებები, მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, შენი თავი, შენი სხეული შენ გეკუთვნის.
აი უნდა იცოდნენ თქვა ბავშვებმა 10 წლის ასაკში.
დიახ, სახელმწიფო მეტი რესურსი უნდა ჩადოს, რა თქმა უნდა, ბავშვის ასაკიდან ამხრივ განათლების მიღებაზე სკოლებში, სკოლებიდან და სკოლის ასაკიდან უნდა დაიწყოს. ბავშვმა რაზეც ისაუბრა განსაკუთრებულ კარგად ქალბატონმა ირინამ, სამოქალაქო უფლებები, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, სექსუალური განათლება თუ გინდათ, ყველაფერი, ყველაფერზე უნდა იყოს შესაბამისად ინფორმირებული ბავშვი ბავშვობის ასაკიდან. დამცავი მექანიზმები ვის შეიძლება მიმართოს, რა შეიძლება მოხდეს, რის უფლა ყველაფერის შესახებ უნდა ქონდეს შესაბამისი ინფორმაცია.
ადრეული ქორწინების პრევენცია შეიძლება, ვთქვათ, ამ თავის
რა თქმა უნდა.
ამხრივ რა სპეციფიკური ინფორმაცია შეიძლება მივაწოდოთ? ვთქვათ, იგივე ჯანმრთელობის საკითხებზე, ხო?
რა შეიძლება მოყვეს მის
ამოზნაბს? უარყოფით რა შედეგები შეიძლება, რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეს, უნდა იცოდეს გოგონა. და მათ შორის ბიჭმა, ბიჭებსაც უნდა ვასწავლოთ.
და ამ შემთხვევაში გოგო ეს ლაბარაკოს ცხადია ბიჭებიც ჩვენ საზოგადოებისთვის
თელმა საზოგადოებამდე
ძალიან მნიშვნელოვანი ცხადია
უნდა დაიწყოს ძალიან ფართო მასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია ამ მიმართულებით რომ პრევენცია მოახდინოთ ადრეული ქორწინების უნდა გაიგონ საზოგადოებამ უნდა გაიგონ სამიზნე ჯგუფებმა რომ აკრძალული არ შეიძლება დაუშვებელია და დასჯადია რაც
კიდევ ერთხელ ვთქვათ რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან საერთოდ არანაირი გამონაკლისი აღარ იქნება დაშვებული 18 წლამდე ქორწინებისთვის
ძალიან
კი მაგრამ ამ დიახ ძალიან კარგი კარგი, მაგრამ მხოლოდ ხის ტიპული.
არა, ეს ალბათ
რა დენაც გამართლებს და იმუშავებს ეს.
შეიძლება მოხდეს
ეს ვარიანტი იმუშავებს ალბათ, არ დაარეგისტრირებენ.
არ დაარეგისტრირებენ.
შეიძლება მხოლოდ იმედი დავიტოვოთ, რომ შეეშინდება ამ შემთხვევაში გათხოვება და.
ამიტომ არ აქვთ ინფორმაცია, რომ აკრძალულია და არ აქვთ ინფორმაცია, რომ დასჭადია უმეტეს შემთხვევაში. ამიტომ არის საჭირო პრევენციისთვის ინფორმაციის გაზიარება, გაცვლა, ბევრჯერ ხშირად საუბარი ამ თემაზე, ხმამაღლა საუბარი.
სკოლებში უნდა ჩატარდებოდეს ეს
პედაგოგები უნდა იყვნენ,
მოწვეული სპეციალისტები. თუ პედაგოგმა არ იცის, მოვიწვიოთ ბატონო სპეციალისტები, ყავს ხა მადლობა უცხო ამბავს.
მთელი რგოლი, მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული.
აი ჩვენ ვლაპარაკობდით გაერო სპეციალური წარმომადგენლის ანგარიშზე და აქ არის რამდენიმე ამონარიდი მინდა წაგიკითხოთ შეიძლება. უზრუნველყოფს, ესე იგი, მთავრობას აკისრებს, უკვე რეკომენდაციებია ეს, რომ უზრუნველყოს ბავშვთა ქორწინების ყველა შემთხვევის რეგისტრაცია და შეაგროვო შესაბამისი მონაცემების სქესისა და ასაკის მიხედვით, მათ შორის იმ შემთხვევებისა, რომელზეც გაცემული იყო არ იყო სასამართლოს ნებართვა. ეხლა ამ მდგომარეობით. მიიღოს ზომები სელექციური აბორტების პრევენციისთვის, აი ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად და უზრუნველყოს დაბადების რეგისტრაციის მონაცემების რეგულარული გამოცემა სქესისა და რეგიონების მიხედვით, რათა დადგინდეს ამგვარი აბორტების მიზეზები და გაიზარდოს მოსახლეობის ცნობიერება ამ პრაქტიკის შესაძლო უარყოფითი გრძელვადიანი შედეგების შესახებ. ასევე მკაცრად აღასრულოს სისხლის სამართლის კანონის დებულება იძულებითი ქორწინების აგრძალვის შესახებ და შეაგროვოს მონაცემები აღძრული საქმეების შესახებ. ასევე შეიმუშავოს ცნობიერების ამაღლების ერთიანი სტრატეგია მშობლების, მასწავლებლების და სამართალდამცველი ორგანოების. განსაკუთრებით სოფლებში იძულებითი ქორწინების და არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების
დავამატებს ანამ ქალბატონი ამდან დაიწყებს იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით როგორც ვითვისით დაემატა სისხლის სამართლების კოდექს 150 პრიმა მუხლი რომელიც დასჯათქმედებად აქცევს იძულებით ქორწინებას და 2015 წლის სტატისტიკის მიხედვით არც ერთი საქმე არ არის იძულებით
ქორწინებასთან
დიახ ანუ ეს ნორმა ფაქტიურად არ მუშაობს ჯერჯერობით
კი ჩვენ ვთქვით უკვე რომ ერთი არა იწერება ქაღალდზე და მეორეა უკვე როგორ უნდა
სისხლის სამართლების საქმეები დაწყებული 140-ე მუხლით, რომელიც არასრულწლოვნის მიმართ კრძალავს სექსუალურ
ორგანოს შესახებაც საზოგადოებას ინფორმაცია უნდა გქონდეს, რომ დაყავდეს მაგალითები, რა მოხდა ამის შემდეგ, რომ ვიღაცა მესამეს შეეშინდეს
და არ გააკეთოს.
უჯერჯერობით არაფერი არ ხდება. რა შეეხება ამ სელექციურ აბორტებს?
სელექციურ აბორტებს, აი ეს თემა, ხო,
თემა კინეული თემა მე მგონი.
კი, თემა ეს არის თემა, რომელიც ძალიან ენათესავება თემას, რითიც ჩვენ დავიწყეთ ეს ადრეული ქორწინების თემას, ეს არის ზოგადად მიდგომა.
ჩანასახში ვებზვი,
ხო, ჩანასახში ვებზვი და შესაძლებლობას არაძლევ, რომ არა თუ შემდეგ განვითარდეს, არამედ დაიბადოს, ხო?
უკვე ვერ ხედავს პოტენციალს იმ ბავშვში და იმიტომ აი ეს არის ტრაგედია.
აი როცა კეთდება შერჩევითი აბორტები, იმის გამო რომ გოგოშვილები, არასასურველი შვილები არიან, აი ეს რა ფენომენია, ძალიან მაინტერესებს.
მგონი არის რაღაც სტატისტიკა გვაქვს, ხათან აიკრძალა, ხო, რაღაც კანონი არეგულირებს ეხოსკოპიაზე არეობნებიან გარკვეულ პერიოდამდე.
კანონის შესახებ ალბათ უფრო კომპეტენტურ პირებს ნავკითხოთ, მაგრამ
აი რაღაცები არის შემოტანილი რეგულაციები, მაგრამ
ის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2010 წლამდე შერჩევითი აბორტის გამო 25000 გოგოა, ასე თქვა, გამქრალი. ამავე გამოკვლევის თანახმად ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში ოჯახების 46% უპირატესობას ბიჭს მიანიჭებდა და მხოლოდ 9% მიანიჭებდა უპირატესობას გოგოს.
აბა, საშინელი ციფრებია, საშინელი და ცოტა ხანში მივიღებთ მამაკაცთა საზოგადოებას, გვინდა? კოკონები გახდებიან სანთლიც აძებნენ. ანუ ხა თლადასემ ძიმეთ არ იქნება სიტუაცია, მაგრამ
გრძელვადიან პერსპექტივაში სერიოზული.
ასე მივალთი, კამდე მივალთი. ანუ მთელი ტრაგედია და ძირი რითაც ამოსავალია, რომ მშობელი ვერ ხედავს, ასეთ მშობლებზე მაქვს ლაპარაკი, მადლობა ღმერთს, ყოველას არ ეხება აქ რაღაც ერთეულებზეა ლაპარაკი, გოგონაში ზოგადად პოტენციალს, ვერანაირს. ანუ ის უნდა გამოკვებოს, გაზარდოს, გაათხოვოს, პატრონს ჩააბაროს და მერე მას რა, არაფერი. Tu ასეთი მიდგომი შეხედავს, რა თქმა უნდა, იმ სელექციურ აბორტსაც ძალიან მარტივად და თანხდება და მარტივად გადადგამს ამ ნაბიჯს. Და მეორე მხრივ, თუ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ არსებობდნენ წარმატებული ქალები, ჯამრთელი, რეალიზებული, განათლებული და ძლიერი ქალები, ესენი უნდა იყვნენ სახე და იმედი აი ესეთი კატეგორიისთვის, უნდა ხედავდნენ, რა შეიძლება გააკეთოს გოგონამ ზრდასრულ ასაკში, რა სიკეთე მოუტანოს თუნდაც ოჯახს. ხა ასეთ ადამიანებს არანაირი სიკეთე აღარ უნდა მოუტანო გაზრდილ ასაკში, მაგრამ მაინც, ნუ ასე შევხედოთ სიტუაციას. და ალბათ, ნუ ახლა რეგულირდება, მე რამდენადაც ვიცი, ექოსკოპიაზე გარკვეულ ასაკამდე სქეს აღარეუბნებიან, ძალიან კაცრად არის უკვე ეს დაცული. Მაგრამ ალბათ მაინც ხდება რაღაც რაღაცეები, რახან ახლა ციფრი მივიღეთ, ან არ ვიცი ხა, არ მინდა
ეს 80-იანი წლებიდან, მაგრამ მაინც ეთქობა. ესე იგი ეს არის 20 წლის
ანუ მაშინ იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს ასეთ საშინელი ციფრი აღარ იქნება, თუნდაც აი ამ რეგულაციების გამო.
თუმცა ეს არ არის, ვთქვათ, პანაცეა ეს რეგულაციები, როგორც თქვენ.
არა, ხო, ნუ ეს გამოსავალი ყველგან მოიძებნება და
სხვა გავგზავნოთ ამ თემაზე საუბარს აუცილებლად, ახლა მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. ეთერში ბრუნდება რადიო თავისუფლება, პროგრამით გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ნანა გელაშვილი. ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს გოგოშვილებზე, ასე ვთქვათ, და საბაბია გაეროს მოსახლეობის ფონდის ახალი ანგარიში, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს 10 წლის გოგოების საჭიროებებს. ჩვენ დავიწყეთ ამ თემით და მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ამ თემას. 10 წლის ასაკის გოგო ირინა. უკვე ვთქვით, რომ გარკვეულად იცლება მისი ხასიათი, უფრო შფოთიანი ხდება, აგრესიული. როგორ უნდა მართოთ მისი ეს აგრესია, ისე რომ ჩვენ არ გავხდეთ აგრესიულები?
Ну, небесмер, რომ შობოლმა ალბათ პირველ რიგში უნდა იცოდეს, რომ ადამიანი, რომელიც აგრესიას გამოხატავს, განსაკუთრებით ხა თინეიჯერობის ასაკში, რეალურად არაცნობიერად ეს არის აგრესია საკუთარი თავის მიმართ. ძალიან მარტივად, რომ თქვათ, ადამიანი სხვას ვერ შეიყვარებს, სანამ საკუთარი თავი თავი არ ეყარება და ამასახში ჯერ გაცნობიერებულიც არ აქვთ ვინ არიან რა არიან ეს ის არის ზუსტად ის პროცესია რომელიც მიმდინარეობს ამიტომ სანამ ეს საკუთარი თავის სიყვარული გაჩნდება ეს დი აგრესიული მომენტები სულ იქნება ოჯახში ამას თუ დავამატებთ იმას რომ თქვათ დედას აქვს თვითონ პრობლემები მშობლებს ზოგადად პრობლემა აქვს და ძმასთან არ არის კარგი ურთიერთობა გარემ მოაქვს ცუდი შექმნილი მივიღებთ მთლიან რაღაცა თაიგულს რომელიც ხანდახან მართლაც უმართავი ხდება ხოლმე
ამ შემთხვევაში მეგობრების წრე რამდენად გადამწყვეტია
ისეთ რა არის აი ეს ასაკი 10-12 წელი 20 მოგვიანებითაც უფრო 12 წელზე გავამახვილებდი ყურადღებას მეგობრები ჩნდებიან უკვე როგორც ყველაზე ავტორიტეტულები რომელთა აზრიც არის გადამწყვეტი ეს უკვე ის ასაკია 10 წელი, როდესაც შვილი გოგონა ხვდება, რომ დედამ ყველაფერი არიცის, რომ ის შეიძლება შეცდომებს უშვებდეს, რომ ისიც ადამიანია და ის არ არის ყოვლის შემძლე. მაგრამ სამაგეროთ მისი თანატოლები და მეგობრები ხდებიან ზუსტად ისინი, ვინც ყველაფერი იციან. და გარდა ამისა, ეს ზუსტად ის ასაკია ინდივიდუალობა ძალიან ნაკლებია, მინიმუმამდეა დასული, პირიქით ათქვეფილი უნდა იყოს იმ საერთო წრეში, სადაც არის. ისე იცვამენ, როგორც ხვებს უნდა ეცვათ და სხვათაშორის აქ ხშირია ხოლმე მშობლების პროტესტი რაღაცას უყიდიან, მერე ბრაზობენ რატომ არ ჩაიცვა გოგონა მისი ნაყიდი ვთქვათ კაბა. ამ დროს მოდი რა ვკითხოთ, ან მასთან ერთად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. თუ მის საახლობოში მსგავსი კაბა არავის აცვია, არ ჩაიცვამს. და ცოდოა რომ ძალით თუ ჩააცვებთ და გააგდებთ ამ სიტუაციაში, ხო? ამიტომ ყველაფერი მაინც იქამდე დადის, რომ პატივი უნდა ვცეთ ჩვენ შულს უკვე როგორც პიროვნებას. ოღონდ მეორე უკიდურესობაში არ უნდა გადავარდეთ და სრული თავისუფლება არ უნდა მიიღოთ.
აი ეს რა ზღვარია, საცაცა.
აი ეს რა ზღვარია, ეცეთ ერთი რამე დაიმახსოვრეთ, რომ თინეიჯერულ ასაკში ორი უბედურება, ერთი მხრივ დიდი კონტროლი და მეორე მხრივ აბსოლუტურად მიშვებული სიტუაცია. როდესაც დედა არ იწყებს კონტროლს ბავშვის, როდესაც არის თავისუფალი თავის არჩევანში, როდის გავა, როდის შემოვა, არავინ არ ეკითხება.
გამოიყენებს ის ამას ბოროტად.
ხო, გამოიყენებს, მაგრამ ეს არ აღიქმება მშობლის სიყვარულად. სამწუხაროდ მას განცდა უჩდება, რომ მშობელს ის არ უყვარს. მშობლისთვის ის სულ ერთია. რა მოუვა, საწავა, როდის მოვა. ამიტომ ზომიერი კონტროლი მაინც შენარჩუნებული უნდა იყოს და რა თქმა უნდა დედის მოვალეობა არახან არასრულწლოვანია ბავშვი და მით უმეტეს 10 წლის ასაკში, თუ რაღაც მისთვის სიცოცხლისთვის საფრთხეს შეიცავს, მისი ჯანმრთელობისთვის, მისი განათლებისთვის ეს უნდა არეგულიროს, საკუთ მკაცრათაც უნდა აკონტროლოს.
ამასაც რა გაკვეთილები ყოველ შემთხვევაში უნდა ადევნოს ამას, ხო? თუ აღარ.
ხო, თუ ბავშვი არ დადის მაგალითად სკოლაში ერთითვის მანძილზე და დედა მამის შესახებ არაფერი არ იცის, ის პრობლემაა, როგორ ფიქრობთ?
კი ბატონო.
რა თქმა უნდა, დედის.
აი აქ არის ერთი მომენტი, აი თქვენ ბძანეთ, რომ თუ ივლისო, თქვათ, რა დაკავდება სპორტით, იქ ენების შესწავლაზე და განათლება და ამავდროულად და ამავდროულად. იქაც გადაჭრთვა ალბათ არ ღირს.
არა, მეტის მეტი არ უნდა მოგვივიდეს.
და სადაც
ახსენეთ თავისუფლებაზე ვლაპარაკობთ, ბავშვს აუცილებლად ჭირდება აი ამ ასაკიდან განსაკუთრებით პირადი დრო და ამას პატივი უნდა ვცეთ. ის მარტო უნდა იყოს სახლში ხანდახან. დიდხანს არ მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს თავის ოთახში მაინც მარტო, ან თუ ცალკე კუთხე ბავშვს არ აქვს, დატოვეთ ხანდახან მარტო სახლში, თავის თავთან მარტო უნდა დარჩეს. ძალიან ბევრი რამე აქვს მას გადასალაგებელი. ესეც პატივის ცემა, ესეც მისი პიროვნული თავისუფლების პატივის ცემა. ოღონდ აქაც რა თქმა უნდა ოქროს ზღვარია დასაჭერი ხლა.
გასაგებია, აი როდესაც გაეროს ანგარიში ლაპარაკობს თქვათ გოგოების როლზე, თქვათ საერთო კეთილ დღეობის პროცესში, იქ ლაპარაკობს რომ აუცილებელია ინვესტირება რომ გაძლიერდეს ლიერდნენ ისინი. რომ გაძლიერდნენ ისინი. აი ეს რა თვისებებია, თქვათ გაძლიერების პიროვნულ თვისებებზე რომ ავიღოთ, თქვათ წმინდა ფსიქოლოგიური ჭრილი. ძალიან ცოტა დრო გრჩება და რაზე რა შეიძლება გააკეთოს თქვათ მშობელმა იმისათვის რომ გოგონას გაუმყარდეს ეს თვითშეფასება, თქვათ თავისი თვით დამკვიდრების რაღაცა კმაყოფილება ჰქონდეს.
ერთი ის რომ ბავშვი რასაც აკეთებს, თუ ის კარგად აკეთებს, ჩვენ აუცილებლად უნდა შევაქოთ. ამას ასაკი არ გააჩნია, ვაქებთ ყოველთვის, როდესაც რაღაც კარგად გამოსდის. მეორე, თუ ვამჩნევთ, რომ მას რაღაცა გარკვეულ სფეროებში მიმართულებით აქვს წარმატებები, კარგად გამოსდის, რა თქმა უნდა, მშობელი ვალდებულიც არის ყველანაირად ხელი შეუწყოს, რომ ზუსტად იმ მიმართულებით ბავშვი სრულფასოვნად განვითარდეს. ანუ მიიღოს ცხოვრებისგან სიამოვნება და კმაყოფილება. და პროფესიაც აირჩიოს იმის მიხედვით, რაც მას კმაყოფილებას ანიჭებს, იმიტომ რომ საქმე, რომელიც ჩვენ გვსიამოვნებს, ძალიან კარგადაც გამოგვდის. არ შეიძლება რაღაც იზოლებით აკეთო. ამიტომ ხშირია, ხა ადრეც იყო უმაღლესი ჩაბარებიდან დაწყებული განათლებით, უფრო პატარა ასაკშიც ჩავიდეთ, დედა საკუთარ მოთხოვნილების რეალიზაციას ახდენ და შენ ცეკვაზე უნდა იარო მაგ გოგონებთან იციან ხოლმე ყავდეს ეს
და თვითონ ვერ გააკეთებ
არ უნდა არ ეცეკვება ამ შულს და დაანებეთ ა მუსიკა აუცილებელია მუსიკალური განათლება ამ დროს არ უხარია ბავშვა მუსიკაზე სიარული ხო ამიტომ არის რაღაცები ჩვენ შულსაც ვკითხოთ თვითონ რა უნდა თვითონ რა ანიჭებს სიამოვნებას და მერე ხელი შეუწყოთ რა თქმა უნდა
ვაღიაროთ როგორც პიროვნებად
დამოუკიდებლობის
ღირებულებად პატივიცეთ
და მაგრამ ტრაგედია ის არის რომ თვითონ დედა არ არის რეალიზებული დედას არ მიუღწევია არაფრისთვის თავის ცხოვრების მანძილზე იმიტომ რომ ოდესღაც თავისმა დედამ დაჩაგრა და მისი პოტენციალი ვერ დაინახა და ამიტომ თელ ჯაჭვს ვიღებთ მართლა რომელიც სადღაც უნდა გაწყდეს
სადღაც უნდა გაწყდეს
ადამიანები ფეხზე უნდა დაიწყოს
ერთ-ერთი გასაღები არის განათლება
განათლება ყველაზე ძლავრი იარაღია ალბათ
ყველაზე ძლავრი იარაღია
და
ამ ხრივ სახელმწიფომაც უნდა
უდიდესი
როლი და გადადგას შესაბამისი ნაბიჯები, რაზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები გახსნენ ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ნანა გელაშვილი. ჩვენ დღეს ვილაპარაკობდით გოგოშვილებზე და ჩვენს გადაცემას მქონდა ასეთი პირობითი სახელწოდება გოგოშვილები და მსოფლიოს კეთილდღეობა. ვილაპარაკეთ გაეროს მოსახლეობის ფონდის ბოლო ანგარიშში ასახულ აქცენტებზე. მე ლელა კონჯულია ვარ, დღემდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ და მე გემჩდოვებით პარასკევამდე მამდე კი გეტყვით რომ ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ ტელეარხ არტ არეას ეთერში საღამოს 6 საათზე ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ
დიდი მადლობა მადლობთ